Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Вольга Міцкевіч.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Завершаецца рэзанансны суд па справе Александра Коржыча.
Яўген Бараноўскі прызнаў віну і раскаяўся, але што тычыцца давядзення да самагубства Александра Коржыча, то гэтага ён не прызнаў.
Новая методыка падліку балаў ЦТ. Што пра яе думаюць эксперты?
Гэта падключае чалавека ў галаве нейкія такія інструменты, калі ён не проста тупа выконвае і не ведае выніку, і не можа яго нават спрагназаваць.
Жывем ці выжывае сёння беларускае фехтаванне?
Пациент, конечно, жив, но я нахожусь в ситуации, к сожалению, трагичной. Спорт, в котором у нас были такие великие чемпионы, все это в значительной мере пришло в упадок.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
У самым цэнтры Мінска некалькі дзён можна было назіраць ці то акцыю, ці то перформанс. Каля дзясятка чалавек стаялі, а нават начавалі на вуліцы. А ўсё дзеля таго, каб набыць кватэру ў Мінску.
170 чалавек на 95 кватэр, або як набыць уласную кватэру ў сталіцы, высвятляў наш журналіст Роман Пратасевіч.
Каля ўваходу ў офіс Уксмінгарвыканкама ў самым цэнтры сталіцы, наўпрост каля чырвонага касцёла, некалькі дзясяткаў чалавек сядзелі на рыбацкіх крэслах, пілі каву, ды ўвесь час аб чымсьці размаўлялі адзін з адным. Гэта чарга па выстаўленай на продаж кватэры ў доме, які пабудуюць на вуліцы Усходняй. Прадаваць іх пачалі толькі раніцай 18 кастрычніка, а чарга сабралася яшчэ 13. Пачуўшы, што я журналіст, людзі кажуць, каб я адсюль сыходзіў і ўвогуле нічога не пісаў, бо журналісты, маўляў, толькі правакуюць ажыятаж і робяць невядома што з гэтага. Спробы паразмаўляць з кімсьці першапачаткова не прыносяць поспеху, выклікаючы толькі негатыў сярод тых, хто стаіць у чарзе. Па словах аднаго з мужчын, гэта можа не давесці ні да чаго добрага.
Вось пачнуць сюды ўсе журналісты ездзіць і паказваць чаргу. І што далей? Пакажуць у кашэнку, ён абазліцца, грукне па стале, скажа, што ў нас камунізм і ўсё добра. Яшчэ ўвогуле забароніць так кватэры прадаваць, дык нічога не атрымаем мы. Вы лепей напішыце, чаму пры такіх ажыятажах не могуць дадумацца зрабіць электронныя чэргі, як у тых жа паліклініках. Гэта ж не так складана, і моцна спрасціў б жыццё. Узяў квіток, і ўсё, ніякіх праблем.
Праз некалькі хвілін, убачыўшы вакол мяне некалькі незадаволеных маёй прысутнасцю людзей, падыходзіць малады мужчына, просіць паказаць журналісцкае пасведчанне і кажа, што гатовы паразмаўляць, але без камеры дыктафона. У яго руках такая ж тэчка, у якой, як высвятляецца, спіс людзей, якія запісаліся ў чаргу.
Я прыйшоў сюды раніцаю ў суботу, каб заняць чаргу, і быў не першы. Жанчына-пенсіянерка ўжо чакала. Праз некаторы час пачалі з'яўляцца і іншыя людзі, у выніку чаго было вырашана стварыць агульны спіс усіх, хто становіцца ў чаргу. Бо ўсе разумеюць, што 24/7 тут ніхто знаходзіцца не зможа. Таму даводзіцца вось такім чынам кааперавацца, стаяць у размеркаваных дзяжурствах і сачыць за падзеямі ў адмысловай супоўцы ў вайберы. Агулам тут зараз знаходзіцца каля 40 чалавек, прычым некаторыя сядзяць на лаўках у скверыку, увесь час праглядаючы паведамленні.
Як кажа мужчына, канфлікты амаль не здараюцца, а калі нешта і пачынае наспяваць, то амаль адразу з чалавекам карэктна размаўляюць. І нават не гледзячы на тое, што кватэр усяго 95, людзі працягваюць запісвацца, прычым у чарзе ўжо больш за 170 чалавек.
Так, людзей сапраўды шмат, але ж тут усё па-рознаму бывае. Некаторыя могуць адмовіцца, напрыклад, таму чарга пяройдзе да наступнага чалавека. Да таго ж, кватэры розныя па колькасці пакою, памеры суадносна. А наконт таго, ці ёсць тут людзі, якія займаюць месцы, каб перапрадаць іх потым, не ведаю, да і гэта асабіста іх справа.
За ноч перад пачаткам продажу правілы чаргі, аднак жа, змяніліся. Было вырашана ладзіць пераклічку, а ўсіх тых, хто не прыбыў у прызначаны час, вылічылі. Таму шанец набыць кватэру для тых, хто быў у другой сотні спісу, значна вырас. Да таго ж, УКС вырашыў, што заключаць дамовы адзін чалавек зможа толькі на адну кватэру, каб пазбегнуць перакупаў. Кватэры, за якімі стаялі і працягваюць стаяць людзі, пакуль яшчэ фізічна не існуюць. Будаваць іх пачнуць на найбліжэйшым часам. Новы шматпавярховы дом з'явіцца на скрыжаванні вуліц Усходняя і Корж Сабліна, на месцы, дзе раней знаходзіўся прыватны сектар. Аднапакаёвая кватэра будзе каштаваць каля 50 тысяч даляраў, двухпакаёвая – ад 67, а трохпакаёвка – ад 86 тысяч даляраў. І кошты гэтыя зусім не льготныя. Роман Партасевіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Роман. Такім чынам, нягледзячы на тое, што кошты на гэтай кватэры не льготныя, а ахвочых відавочна хапае.
Гэта можа быць звязана з заявамі чыноўнікаў. Так ужо былы віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін заявіў, што ў бліжэйшым часам ва ўрадзе будзе абмяркоўвацца, як скараціць будаўніцтва жылля ў Мінску і развіваць гарады-спадарожнікі, бо ў сталіцы пражывае ажно 20% насельніцтва краіны, заяўляў некалькі месяцаў таму спадар Калінін.
Але цяпер гэта галаўны боль новага віцэ-прэм'ера Ігара Ляшэнкі, які пакуль гучных заяваў на гэты конт не рабіў.
Перарвемся пакуль на музычную паузу, каб перайсці да тэмы рэформаў у методыцы падліку балаў на ЦТ.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». У Міністэрстве адукацыі растлумачылі, як цяпер будуць падлічваць вынікі цэнтралізаванага тэставання.
Паводле ведамства, новая методыка падліку балаў ЦТ павінна адлюстроўваць рэальныя веды абітурыентаў і не будзе залежыць ад тэсту. Чаго хочуць дамагчыся чыноўнікі? Падняць сярэдні бал па краіне ці ўсё ж такі зрэфармаваць да лепшага сістэму адукацыі, высвятлала Марыя Вайтовіч, якой перадаем слова.
Вынікі цэнтралізаванага тэставання 2019 года падлічыць па новай методыцы. Новыя правілы 17 кастрычніка агучыў Рэспубліканскі інстытут кантроля ведаў. Згодна з методыкай, кожнаму тэставаму заданню прысвойваецца свой бал, які абітурыент будзе ведаць загадзя. Дастаткова падлічыць, колькі балаў трэба, каб паступіць на запланаваны факультэт і правільна зрабіць неабходныя заданні. Цяпер нават за часткова правільны адказ у заданні можна будзе атрымаць бал. Старая методыка такога не прадугледжвала. На думку настаўніцы Ганны Севярынец, новыя правілы дадуць абітурыенту больш свабоды падчас ЦТ. Методыку яна лічыць станоўчай ініцыятывай.
Насамрэч, бо гэта падключае нейкія такія у чалавека ў галаве нейкія такія інструменты, да? Калі ён не проста тупа выконвае і не ведае выніку і не можа яго нават спрагназаваць. А тут ён аналітычна ставіцца да сваіх здольнасцяў, да сваіх магчымасцяў, да тых тэмаў, якія ён вывучыў правільна. І ён больш стратэгічна думае над тэсціраваннем. То бок мне гэта падабаецца.
Але не ўсе ўспрынялі новую методыку падліка вынікаў ЦТ так аптымістычна. Рэпетытар Яўген Лівянт лічыць ініцыятыву бессэнсоўнай і незразумелай. На яго думку, усё зроблена з адной мэтай.
Што ўсё гэта зроблена з таго, каб падняць сярэдні бал на ЦТ, какой-то міфічны. То есть, не то, каб яны сказалі, у нас сярэдні бал па фізіцы не 18, а 40. Па математыцы не 25. А там 50. Я думаю, что они даже эти уже средние баллы себе нарисовали под эту модель. Они у них уже запланированы. Я думаю, что уже по результатам ЦТ 2019 уже им известны.
Лівянт дадае, што ўсё роўна трэба вучыцца і атрымліваць адукацыю. На абітурыентаў, на думку рэпетытара, новыя правілы выніку падліку ЦТ не паўплываюць, бо як старая, так і новая сістэма для іх незразумелая. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Тым часам Еўрарадыё пагутрала з новым рэктарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта Сергеем Ігнатавым. Ён перакананы, што месца яго менавіта ў Беларусі, а што тычыцца статыстыкі, дык 62% выпускнікоў яго ў Літве вяртаюцца і працуюць на радзіме.
Перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да тэмы гучнага суда па дзедаўшчыне. Справа Коржыча, што ў сваім апошнім слове сказалі абвінавачаныя сяржанты, а што адвакат пацярпелай Святланы Коржыч, даведаецеся неўзабаве.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Протягиваем программу «Евразум». Завершается разгляд резонансной справы об гибели солдата терминовой службы Александра Коржиша на вышальном центре у Печах. 18 кастрычника на судовом поседжении выступили адвокаты, а так само обвинувачены за пошним словом. Присуд будет ведомы 5 листопада.
На судовых поседжениях по справе Коржиша присутничая Наста Бойко, наша журналистка, якая ведет онлайн на Еврорадио.фм и информует нас про наибольш значные моменты этой справы и долучается непосредственно нас там до нашего эфира. Витаем тебе, что мы почули из устного обвинуваченных сержантов Барановского, Вяжевича и Скуратовича у их опошнем слове на судовом поседжении.
Привитание. За опошнем словом выступали обвинуваченные, а перед ими со своими словами выступили адвокаты. И вот почну за слово обвинуваченных. Евген Барановский казал вельми коротко, он потлумачил, что с основными фактами обвинувачения он згодны. Ён признал вину и раскаяўся, але что тычыцца давядзення до самагубства Александра Коржыча, то гэтага ён не признал и сказал, что такого не было. Антон Вяжевіч у своем апошнім слове сказал, что ён хоча принести свое прабачэнне усім потерпелым, яких, я нагадаю, по гэтай справе 58 чалавек. А ён принес шчырае спачуванне Святлане Мікалаеўне Коржыч, маці загінулага, и узробленым раскаяўся. Самое великое такое слово было у Егора Скуратовича. Ён вось пачаў, цытую: «Я жадаю сказаць наступнае. У ходзе папярэдняга следства я даваў несупярэчныя паказанні, якія сведчаць аб іх сапраўднасці. Я ўсведамляю сваю віну, але ўсведамляю яе ў толькі ў тым, што здзейсніў, а не ў тым, што мне інкрымінуюць». Ён таксама выбачыўся за ўсе ўзброеныя сілы, што мне падаецца было вельмі моцным. І ён казаў, што да самагубства Коржыча ён увогуле ніякага дачынення не мае, і зноў-такі цытую: «Мне здавалася, на суде гэта было высветлена, то бок высветлена тое, што ён вось не мае дачынення да смерці Коржыча». Ён прызнаў віну, якую яму інкрымінуюць па часткі першай артыкула 430-га, гэта хабар, і па часткі другой артыкула 455-га, гэта злоўжыванне ўладай. Ну і зразумела, што не прызнаў давядзення да самагубства Коржыча.
А гэта, бадай, самае важнае ў гэтым працэсе, ўсё ж такі жудасная трагедыя, якую перажывае сям'я салдата, які загінуў у войску. Я, бадай, нагадаю, Наста, што 17 кастрычніка ты нам паведамляла пра тэрміны, якія запрасіў для абвінавачаных пракурор: Яўген Барановскі 9 гадоў пазбаўлення волі, Ягор Скуратовіч 6 гадоў, Антон Вяжевіч 7 гадоў. Адкуль вось гэтая розніца і чаму Барановскаму запрошана, напрыклад, 9 гадоў пазбаўлення волі? Ці гэта вынікае з таго, што нібыта было даказана, што ён больш вінаваты ў давядзенні да самагубства?
Так, зразумела, што тычыцца Барановскага, тут ёсць дзве прычыны, чаму пракурор для яго папрасіў больш вялікі тэрмін. Справа ў тым, што калі Скуратовіч і Вяжевіч абвінавачваюцца толькі ў па двух артыкулах, гэта 430 і 455, то ў Барановскага ёсць яшчэ адзін, гэта артыкул 205 крымінальнага кодэкса, гэта крадзёж. Ён вінавачыцца ў тым, што скраў мабільны тэлефон у пацярпелага Андрэя Данілюка. Ну, я думаю, што вось менавіта гэта і зграла асноўную ролю. І другая прычына ў тым, што менавіта Барановскі быў непасрэдным начальнікам Коржыча, то бок Коржыч быў яго ўзводзе.
Наста, ты ведзеш онлайн на еўрарадыё.фм, і якраз такі з чацвярга таксама, можа, зацытую словы адваката Барановскага, якая сказала: «Абвінавачванне не можа грунтавацца на здагадках». Mm-hmm. Дык ці пачулі мы падчас судовай справы, судовых паседжанняў па справе Коржыча, аб'ектыўныя факты пра давядзенне Александра Коржыча да самагубства і факты, як дайшло да таго, што ягонае цела шукалі у войску 7 дзён.
Наконт таго, што ты прадставала адвакатку, я проста падкрэслю, што так мяркуе не толькі яна, але і ўсе адвакаты і нават адвакатка пацярпелай Святланы Коржыч.
То бок у чацвер мы пачулі гэтыя словы так не толькі ад гэтай адвакаткі.
Так, так. І што да пытання твайго, то пачну, напэўна, з апошняга, з таго, чаму Коржыча не было ў роце 7 дзён і ніхто пра гэта не ведаў. Справа ў тым, што калі яго выпісалі з з медицинской роты, забрать его из медустановы, ведь это никто не пришел. А у наступные дни старейший лейтенант Сукавенко, який был командиром роты Кожыша, не проводил зверку особистого складу и, отповедно, не ведал, что Кожыша нема ни у размещения роты, ни у медицинской роте. И, как сказал еще не один из адвокатов, не памятаю докладно кто, вельми дивно, что на лаве подсудных по справе Кожыша только сержанты, а не той человек, який повинен был контролировать место знаходження особистого складу и, у приватности, Кожыша. Что тычется первой частки твоего питания, то особисто я так и не знайшла причин, по яких Кожыш мог здійснить самогубство. Але адвокат Скуратович у своей промове выказал здогадку, что напхчима на его мог згубненник поуплывать его сябр рядовый Александр Лимхаджаев. И обвинаваченный Егор Скуратович у своих показаниях расповедал про то, что знайшоў у вересні 17-го года сшиток с суицидальными вершами и малюнками у Лимхаджаева. И по потом распавёў, што аднойчы бачыў, як Алім Хаджаеў зачытваў вось гэтыя вершы свайму сябру Кожычу.
Але гэтага бадай недастаткова, каб так некія рабіць высновы грунтоўныя. Варта напэўна адзначыць, што трагедыя ў печах адбылася год таму, восенню 2017 года. Загінуў якраз такі салдат тэрміновай службы Александр Кожыч. Яму было 21 год, і яго знайшлі ў пятлі са звязанымі нагамі і надзетай на галаву майкай у скляпеннях, так, медроты вайсковай часці ў печах пад Барысавам. Гэта шакавала беларускае грамадства. Мы, дарэчы, размаўлялі з экспертам, кіраўніком аналітычнага праекта «Беларусь Security Блок» Андрэем Паротнікавым, якога папрасілі пракаментаваць, ці нешта змянілася ў беларускім войску за год пасля гэтай трагедыі. Давай паслухаем, што ён сказаў.
Я не бачу, каб былі зроблены глыбінныя высновы, на жаль. Ну, Міністэрства абароны перайшло ў абарону. Адзінае, што яны, на што яны прадэманстравалі здольнасць, гэта адбрэхвацца. Абвінавачваць тых, хто не задаволены, абвінавачваць тых, хто патрабуе праўды ў тым, што яны палітычна нелаяльныя, што гэта кампанія па дыскрэдытацыі войска, гэта ўсё, на што яны здольныя.
Гэта было меркаванне эксперта Андрэя Паротнікава, то бок ён не бачыць, каб былі зроблены сістэматычныя змены ў беларускім войску.
Я думаю, што мало чего изменилось, коли навод вось глядеть на то, як ходили представники Минобороны на гэты суд, а я скажу, что яны были только на первых двух посежениях, то гэта так само шмат про что кажа. Коли шыра казаць, то я думала, что гэты суд будет показальны, потому что сапраўды справа вельми-вельми резонансная. И мне вось вельми здивило, коли я пришла на суд по справе командиров прапорщика Артура Вірбала и Паула Сукавенкі и убачила там вельми великую колькасць курсантов академии, военной академии. Яны кожный там день сидели до обеда и слухали, вось, про что там у судзе кажуць. А на гэтую справу никто не ходил. И нават, вось, калі мы там еще на початку суда телефонували у Минобороны, то нас запэўнивали, что на кожным судовым поседжанні будет присутничать там специалист из некого там информационного центра у Минобороны. Але не, никого не было, кроме журналистов, акрамя маці, якія спачувалі Святлане Кожыш, акрамя там родных, там сестры Кожыша, і, ну, таксама аднойчы прыходзіла тёця Баранаўскага, ну, больш нікога не было.
Важна яшчэ можа вярнуцца да таго, што адбывалася ў судзе ў чацвер. З твайго онлайна мне падалося цікавым выступ адваката Вяжэвіча, і адвакатка заявіла, што Вяжэвіч па яе меркаванню стаў у пэўным сэнсе ахвярай сістэмы. Пра якую сістэму, кажа адвакат? Пра сістэму дзедаўшчыны, якая наладжаная ў войску, ці чаго датычылася гэтае выказванне?
Так, менавіта пра дзедаўшчыну. Вось Скуратовіч у сваіх паказаннях, яшчэ, ну, ранейшых, ён казаў пра тое, што не мы гэтую сістэму прыдумалі. І я думаю, што менавіта вось пра тую самую сістэму, пра сістэму дзедаўшчыны, якая ў печах складывалася не адзін, я думаю, што не 5 год, яна і казала, то бок сапраўды, вось так паступалі з гэтымі калісьці радавымі, а цяпер ужо сержантамі. Іх сержанты, іх дзяды. І так яны паступалі са сваімі духамі, як гэта ў арміі кажуць, са сваімі радавымі. Але, вось як вельмі слушна сказалі адвакаты, не было, ў прынцыпе, такіх вельмі, адвакат Скуратович так казаў, не было вельмі таких жорстких выпадков, коли выпадков дедовшины.
Альбо, бадай, у нас няма свядомости так само психичного гвалту и физичного, и накольки он моцно может уплывать так, ну, на так, психику так. подлетков. Важно отзначить, что вырок у справе об смерти Александра Коржича будет огучены 5 листопада. На жаль, у нас завершается час. И опошнее пытание хочу все ж таки завершить выступом адвоката Святланы Коржич, потерпелой мати загинулого солдата. Что мы почули от адвоката Святланы Коржич?
Сегодня она выступала первая, и она огучила позицию Светланы Миколаевны Коржич и сказала, что ее позиция не совпадает с позицией держабвинувачення у тым, что супрацьпраўныя дзеянні абвінавачаных потягнули самогубство ее сына Александра Коржича. И мне подается, что это вельми моцный учынок тым, что ее сын загинул, а яна так не хочет таких великих терминов для этих хлопцев, які сидять на лаве подсудных. Адвокатка сказала, что, ось, там, цитую, мы повинны памятать напал эмоций Светланы Миколаевны, и нема ничего страшнейшего, чем то, коли батьки ось, хавают своих детей. И она так само казала про то, что шмат чего не было доказано, шмат чего не было выявлено, например, там, те ж ДНК, які знайшли на майке Коржича, не выявлены те люди, яким яны належать. Сапраўды, справа вельми складаная, и не все у этой справе было раскрыто. Такая ее была позиция, и с большего все ж таки это нават была позиция Светланы Миколаевны, и она это часто подкресливала.
Ну, а я дадам, что сапраўды на лаве подсудных оказались, опынулись только сержанты, а не офицеры. А я так само нагадаю, что наша журналистка зараз расповедала Настабойка про эту справу. Она осветляет судовое поседжение по справе Александра Коржича. Онлайн читайте на нашем сайте eurorado.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся у студию Еврорадио. Лиза Кучаравая ды Вольга Мицкевич при микрофонах. Чемпионат свету по фехтованию прошел на минулым тыдне у Флоренции. У чемпионате брал удел и белорусский фехтовальщик Игор Скорынин, ветеран белорусского фехтования.
Правда, и чемпионат был для ветеранов спорта. Мы запросили Игора Скорынина в нашу студию поразважать. Ці есть у белорусском спорте сегодня место для фехтования? Чому чувать такие размовы, что фехтование в Беларуси уже померло? Размовляя с ведомым спортовцем наш журналист Змитер Лукашук.
Игор Скорынин сегодня у нас у студии.
Добрый день, Змитер.
На минулом тыдне у Флоренции прошел чемпионат света по фехтованию для ветеранов.
Да, вы знаете, чемпионат мира по фехтованию среди ветеранов, на самом деле, это большое событие. 70 бойцов принимало участие в той категории, где фехтовал я. То есть мужская сабля старше 50 лет. Но помимо моей категории существуют еще категории старше 60 лет, старше 70 лет. Также все эти категории для рапиры, для шпаги и все эти категории для женщин. То есть на самом деле это чемпионат, на который приезжает больше 1000 участников с тренерами, с сопровождающими, как сказать, с массажистами, с болельщиками. И это очень праздничное событие. И вот, к счастью, нам посчастливилось в очередной раз поучаствовать в этом чемпионате.
Летась вы заняли 5 место, у гэтым годзе вы так у сярэдзіне. Але у дадзеным выпадку я не пра месца размова. Размова пра тое, што па выніку гэтага чэмпіянату вы напісалі такі допіс у Фейсбуку, што да всё, кідаю гэтую дурную справу, не буду больш гэтым займацца, здароўе не тое, месца не тое. Праўда ці неправда? Ўсё, сыходзіце з вялікага спорта.
Вы знаете што? Конечно, ветеранский спорт – это не профессиональный спорт, это спорт любительский. Но соревновательный спорт в любом случае, он требует напряжения, отдачи, подготовки, и он влечёт за собой большой эмоциональный фон. Я не очень хорошо был подготовлен в этот раз, и я думаю, ну, Игорь, ну, может быть, уже хватит, потому что тяжело. Проходит один день, отдохнул. Нет, я без этого не могу. Это тот спорт, с которым ты можешь жить всю жизнь.
Насколько я разумею, там не, скажем так, не бедствуете, назовем это так.
Не бедствую.
Да. Уявите себе, школа Игора Скорынина. Вот вы ж можете себе дозволить, плюс там некие сябры-бизнесмены скинулись по 3 копейки и зарабить такую на аматорском початку.
Вы знаете, я думал об этом, и были периоды, когда бизнес шел хорошо, и я подходил к этой идее, да. Но вот кризис последний, который вот мы получили, начиная с 15-го, с конца 14-го года, он все настолько ужесточил, усложнил и заставил всюду экономить, что, конечно, вот я все-таки бизнесмен среднего уровня. Бизнесмен среднего уровня, наверное, на сегодняшний день такой ответственный шаг себе позволить не может, к сожалению.
Давайте крыху историю поглыбимся, скажем, у 70-е, 80-е годы. Фехтование было вельми популярным у Беларуси, як шмат людей им цікавилося, займалися этим видом спорту. А вот зараз вы все ж таки маете, я так разумею, контакты и со спортсменами, и с тренерами, с чиновниками от спорту. Ваше особистое меркование. Вот памятайте, как кажут, пациент худшей живый, и все ж таки мертвый.
Пациент, конечно, жив, но ситуация, я нахожу ситуацию, к сожалению, трагичной, потому что спорт, в котором у нас были такие великие чемпионы и так много, было так много хороших тренеров, так много клубов во всех областных городах, помимо областных городов. В Минске только было 5 клубов, на самом деле, фехтовальных, и в каждом вузе серьезном еще были фехтовальные секции. Сейчас, конечно, все это в значительной мере пришло в упадок. Очень много тренеров уехало. Конечно, 90-е годы нанесли ущерб такой, можно сказать, непоправимый, да, потому что тяжело было тогда, кончилось финансирование, и начали уезжать ребята за границу. Сильные тренеры, как Александр Лепешинский, Андрей Ломянский, молодые на тот момент подающие надежды, уехали в Америку, и многие поехали за ними. И когда-то в те годы, конечно, Беларусь была одна из ведущих фехтовальных стран. Потом начали к нам приезжать учиться корейцы. Наши специалисты стали ездить в Корею. И теперь Корея так далеко оторвалась, к примеру, да, что как нам догнать Корею, уже совершенно непонятно. Например, в Минске нет ни одной сабельной детской секции. Вот так, как я когда-то пришел на саблю, теперь прийти некуда. Есть рапирная секция в Уручье, в спортивном комплексе армейском, есть в кинотеатре «Вильнюс», но этого недостаточно, то есть для нашей страны, для нашего города. А ведь что я хочу сказать? Фехтование – это 12 олимпийских медалей. Значит, Италия, Франция, Россия испытывают сейчас подъем фехтования. В Америке – это шахматы на дорожке, на самом деле. Должен я сказать следующее. Вот говорил я с одним опытным тренером. Он говорит: «Игорь, нам бы на всю федерацию зарплату одного футболиста «Динамо Минск». Нам бы хватило на всю нашу федерацию и на все наши поездки на соревнования. Вот что нам надо». Но, к сожалению, так сложилось. Может быть, кто-то в свое время недостаточно хорошо объяснил это на государственном уровне. Может быть, уже пришла пора, когда надо клубное развивать фехтование. Все это сложно. Но на сегодня мы скорее теряем, чем находим. Арнольд Шварценеггер, известный актер, политик, спортсмен, он сейчас пропагандирует фехтование в американских университетах, на самом деле, да? Потому что вот за счет того, что это фехтование спорт для всей жизни.
Нагадаем, что с фехтовальщиком, шаблистом Игорем Скорининым мы поразмовляли. У нас он был у гостях, а цалком размову с выбитным белорусским спортовцем глядите, слухайте на нашем сайте eurorado.fm у рубрицы «Подкасты».
Евразум. 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зибош.
Привитание, гэта Мария Вайтовіш. Я познайомлю вас с новинами шоу-бизу. Вядомая американская компания Fender, якая займаецца вытворчасцю музычных інструментаў, апублікавала даследаванне, паводле якога больш за 50% іх пакупнікоў – жанчыны. Дадзеныя заснаваныя на прэзентатыўнай выбарцы сярод гітарыстаў ЗША і Вялікабрытаніі. Вынікі, атрыманыя падчас сёлетніх даследаванняў, супалі з апытаннямі, праведзенымі 3 гады таму, і паказалі ўстойлівы рост колькасці жанчын, якія пачынаюць граць на гітары. У Fender заявілі, – што будуць працаваць над гендернай спецыялізацыяй тавараў і часткова пераглядзяць маркетынгавую стратэгію. Па словах генеральнага дырэктара кампаніі Эндзі Муні, той факт, што 50% пакупнікоў гітар у Злучаным каралеўстве жанчыны, аказаўся нечаканым для гэтай краіны. Аднак тая ж сітуацыя назіраецца і ў США. Падобны вынік называлі кароткатэрміновым адхіленнем ад нормы і тлумачылі так званым фактарам Тейлор Свіфт. Аднак гэта аказалася не так. Гэты феномен становіцца тэндэнцыяй і распаўсюджваецца па ўсім свеце. Таксама падчас гэтага даследавання правялі апытанне, якое дапамагло высветліць асноўныя прычыны, якія заахвочваюць маладых людзей займацца музыкай і вучыцца граць на гітары. Куплялі гітару для атрымання навыку 72% рэспандэнтаў. 61% хацелі навучыцца граць, каб бавіць вольны час з сябрамі і сям'ёй, а 42% разглядалі заняткі музыкай як элемент самаідэнтыфікацыі. Американский рэпер T.I. выпустил оригинальный клип-анонс нового альбома под назвой «Dime Trap». У ролику можно убачить агульную актрису, вельми подобную на жонку президента США Меланию Трамп. Каб узмацніць падабенства, жанчына апранутая ў куртку з надпісам «Мне ўсё роўна», а вам, у якой першая леді наведвала дзяцей эмігрантаў. Ролік выклікаў неадназначную рэакцыю ў гледачоў. Некаторыя палічылі яго пацешным, у той час, як іншыя палічылі падобную іронію непрымальнай. Раней паведамлялася, што Меланія Трамп назвала сябе самым зацкаваным чалавекам у свеце і назвала стаўленне да яе несправядлівым. Французская мастачка-концептуалістка Сафі Кале выпустила музычны альбом, прысвечаны памяці яе кота Суры. Пластинка адметная тым, што ў працы над ёй паўдзельнічалі Бона, Майк Стайп, Перл Уильямс, Джарвіс Кокер, Нэшнл і многія іншыя вядомыя музыкі. Сафі патлумачыла ідэю альбома тым, што людзі звычайна недаацэньваюць трагедыю людзей, якія страцілі жывёл-кампаньёну. Калі ты кажаш, што табе сумна за кошкі, людзям гэта здаецца непрыстойным. То бок, калі я скажу, што памерлі мае мама ці тата, усе скажуць мне: «Ох, бедная дзяўчынка», але калі мы кажам так пра нашых катоў, мы падаёмся смешнымі. Асабіста мне ж смешна ад гэтай думкі, таму што для мяне гэта было ледзь не больш балючае за страту блізкіх сваякоў, таму што я жыла са сваім катом, а не з бацькамі», сказала Сафі Кале ў інтэрв'ю выданню «Арнет». Прэм'ера 37 песень, якія ўвайшлі ў альбом «Саурыс Кале», адбылася на спецыяльным шоу мастачкі ў Парыжы. Цяпер пласцінка даступная на Spotify і на вініле. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».